δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλημέρα και πολύ καλό πρωινό Κυριακής σε εσάς που συντονίζεστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και να είμαστε. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη, είναι η Σταματία Σούλτη, μαζί μας στη φροντίδα των ήχων. Παρέα θα κάνουμε ραδιοφωνική την επόμενη ώρα. Παρέα θα πάμε μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο, με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις και αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά και με τα άλλα τα απαρατήρητα. Εκείνα δηλαδή τα γεγονότα, τις εξελίξεις, τις τάσεις και κυρίως τις επιλογές εκείνες που μπορεί να μοιάζουν μικρά. Η αλήθεια είναι ότι είναι κρυμμένα στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων ή βρίσκονται πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα στα κοινωνικά δίκτυα και στις ιστοσελίδες. Έχουν όμως μια δική τους ξεχωριστή σημασία και αν τα δούμε καλά ή έστω με άλλα μάτια βλέπουμε ότι και απασχολούν και επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και συμβάλλουν στον πολιτισμό, στον πολιτισμό που τόσο έχουμε ανάγκη και στην καθημερινότητά μας. Να είμαστε λοιπόν Κυριακάτικο πρωινό παρέα και έτσι θα πάμε μαζί σας μέχρι τις 11.
Ξύπνησα και φάτι το πρωί. Έδιωξα από πάνω μου την κρίνια. Έγιναν τα μάτια μου λουστρίνια. Πήρα τη ζωή μου απ' την αρχή. Κοίταξα την πόλη τρυφέρα. Έδιωξα το σύννεφο το γκρίζο. Ένιωσα σαν άστρο να γυαλίζω. Μέσα σαν τροπάκια σπιτροπά. Αλλιώτικη μέρα ανάβω φωτιά. Σου λέω καλημέρα, σε παίρνω αγκαλιά. Παράπονα σιρτά. Ξέφυγαν κι αλλάξαν οι ρυθμοί μου. Σήμερα γιορτάζει η ψυχή μου. Κι όλα θα τα δω χρωματιστά. Μέτρησα τον κόσμο δυο φορές. Μέσα στα απλά ή τα ωραία. Όπως όταν είμαστε παρέα. Καλό που κάνει ένας καφές. Αλλιώτικη μέρα ανάβω φωτιά. Σου λέω καλημέρα, σε παίρνω αγκαλιά. Αλλιώτικη μέρα, καλό ξαφνικό.
Να είμαστε παρέα Κυριακή 12 Ιανουαρίου. Και στο πρόσωπο που θα συγκεντρώσει ευρεία πλειοψηφία για το ύπατο αξίωμα της χώρας, φέρεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες να έχει καταλήξει ο Πρωθυπουργός. Οι πληροφορίες δείχνουν ότι Πρόεδρο Δημοκρατίας θα βγάλει το κέντρο, Βενιζέλος και Τασούλα στα ονόματα που στέκονται δυνατά στο τραπέζι, εκτός αν υπάρξει έκπληξη με πρόσωπο έκπληξη. Να είμαστε Κυριακή 12 Ιανουαρίου και τουλάχιστον 3 δισευρώ θα διατεθούν την επόμενη χρονιά σε ιδιώτες και φυσικά πρόσωπα με τη μορφή βάουτσερ επιχορηγήσεων και δανείων για την ενίσχυση πολιτών. Τα κονδύλια δεν πέφτουν από τον ουρανό, είναι κονδύλια από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης για την απόκτηση κατοικίας με ευνοϊκούς όρους, εκπαίδευση και αποκατάσταση ανέργων. Είναι πολλές οι κατηγορίες ωφελούμενων. Τα ρεπορτάζ είναι εκτενή σήμερα στον Κυριακάτικο τύπο. Διαβάστε και δείτε μήπως ανήκετε σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες και δεν το ξέρετε. Νέο μοντέλο στις εφημερίες νοσοκομείων και για όλες τις αλλαγές στα επίγοντα περιμένουμε να ενημερωθούμε. Στον πυρήνα των νέων μέτρων βρίσκεται η μείωση του χρόνου αναμονής. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε άλλο. Προβλέπονται προσλήψεις υγειονομικών και τραυματιοφορέων. Για να δούμε. Να είμαστε Κυριακή 12 Ιανουαρίου και πάμε οπωσδήποτε διεθνές περίπτερο. Μεγαπυρκαγιές, οι δαίμονες της φωτιάς καταστρέφουν την πόλη των Αγγέλων. Αυτό γράφει η Wall Street Journal για τις φωτιές στο Λος Άντζελες. Μέχρι τώρα στους 16 οι νεκροί. Έχει καεί έκταση μεγαλύτερη από το Σαν Φρανσίσκο. Τοξικά νέφη πνίγουν την Καλιφόρνια. Περισσότερα από 10.000 κτίρια έχουν καεί και 150.000 άνθρωποι παραμένουν υπό εντολή εκένωσης. Οι ειδικοί και οι αρχές μιλούν για σταμάτητες φωτιές στο Λος Άντζελες, μιλούν για σύνθετη καταστροφή. Ήμασταν προετοιμασμένοι για σοβαρές πυρκαγιές, λένε οι αρχές, αλλά όχι για 4 συγχρόνως, ακόμα και στη Νότια Καλιφόρνια που γνωρίζει καλά από φωτιές. Οι συνέπειες συνθέτουν ήδη την πιο δαπανηρή σειρά πυρκαγιών στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο Φρανσουά Ορό στο Pacific Palisades εγκαταλείπει το σπίτι του για να σωθεί και παίρνει μαζί του ένα πίνακα του φασιανού. Να είμαστε Κυριακή 12 Ιανουαρίου και την επόμενη εβδομάδα η ορκομοσία Τραμπ. Έχουν ξεπουληθεί τα εισιτήρια για όλες τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το τριήμερο 18 με 20 Ιανουαρίου. Είναι περιζήτητες οι θέσεις στην τελετή ορκομοσίας του εκλεγμένου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών σε τέτοιο βαθμό που η Οργανωτική Επιτροπή φέρεται να έχει σταματήσει τη διάθεση εισιτηρίων ακόμα και στους μεγάλους χορηγούς. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 170 εκατομμύρια δολάρια, πολλά περισσότερα από όσα είχαν εισρεύσει στο ταμείο στην προηγούμενη, στην πρώτη ορκομοσία του Ρεπουμπλικανού Προέδρου. Και για να ξέρουμε γιατί μιλάμε και για ποιους, πολλά είναι τα επιφανή στελέχη επιχειρήσεων που έχουν δωρήσει μεγάλα ποσά στην ορκομοσία Τραμπ. Η Apple με τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον Tim Cook, 1 εκατομμύριο δολάρια χάρισε. Ο ίδιος λέει από την προσωπική του περιουσία και δεν το αμφισβητούμε. Ο CEO της OpenAI, ο Sam Altman, Meta και Amazon, πάρα πολλά χρήματα και αδιευκρίνιστα ποσά έχουν δωρήσει και οι τράπεζες Goldman Sachs και Bank of America. Τώρα σήμερα, μεγάλο θέμα. Στο διεθνή τύπο, τα σχέδια του Τραμπ για το πώς θα προσπαθήσει να ελέγξει τη Γροιλανδία. Και σε αυτό το απρόβλεπτο σύμπαν των Τραμπ και Μάσκ θα επιχειρήσουμε να μπούμε κι εμείς σε πολύ λίγο με τον πρώτο μας καλεσμένο και μετά το τραγούδι.
Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο, τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει γραμμένο κάπου στο Κολόμβου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν. Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, πρώτη του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Is it a sign of the times? Is man an intelligent beast trained to commit legitimate crimes? I go through history's pages and see how profit was guiding empires to slave places. Years of fire, strife, and sorrow, while the so-called benefactors were snatching lands from the crusaders to the conquistadors. Disrespectful conquerors treating natives like whores. Today I hear Lebanese babies cry. I see imperialistic minds crossing the line. Smart bombs, stolen moments. The true are the conscious riches as if they were rodents. Mankind is in an open war with nature. We intervene without respecting the structure of people. They cut it down on massive trees, and Mother Earth still counts your casualties. If I could change something in the world, I will turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I will turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I will turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I will turn the sea blue again and feed the poor.
Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι. Πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι. Μα ποιος ακούει και ποιος ενδιαφέρεται για ένα κόσμο που βράζει και φλέγεται. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να αλλάζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Εδώ είμαστε λοιπόν, να είμαστε και επιστρέψαμε. Πάμε Γρυλανδία. Ένα νησί, το μεγαλύτερο στον κόσμο, 57.000 κάτοικοι, αποτελεί αυτόνομο έδαφος της Δανίας πάνω από 600 χρόνια. Ανεκτίμητη αξία λόγω γεωστρατηγικής θέσης, στον αρκτικό κύκλο βρίσκεται και έχει υπέδαφος πλούσιο σε σπάνιες γης. Έχει έρθει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας ξανά. Μετά αυτά τα απρόβλεπτα και περίεργα σχέδια Τραμπ για να την ελέγξει. Για να μπούμε, να αποκρυπτογραφήσουμε αυτές τις εδαφικές διεκδικήσεις του Τραμπ, να είμαστε με τον Βασίλη Κοψαχίλη, είναι διεθνολόγος και είναι και συγγραφέας του βιβλίου «Γεωεπιχειρηματίες». Καλή σας μέρα και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Κύριε Κοψαχίλη, γιατί η Γρυλανδία μπορεί να είναι μήλο της έρηδας και θέλει τώρα να τη διεκδικήσει ο Τραμπ, πέρα από αυτά που είναι προφανή για την γεωστρατηγική της θέση?
Οι ΗΠΑ διεκδικούν την Γρυλανδία από το 1867, αμέσως μετά τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, κάτι βλέπανε εκεί. Δεν είναι λοιπόν πρωτοτυπία του κυρίου Τραμπ. Ένα το κρατουμένο δύο, η Γρυλανδία, εκτός από πολύ σωστά που αναφέρατε, ως ένα έδαφος που έχει στο υπέδαφος του σημαντικές πολύτιμες γης και στρατηγικές πρώτες ύλες, έχει φυσικό αέριο, έχει πετρέλαιο. Αλλά το σημαντικότερο επίσης είναι ότι η Γρυλανδία έχει και πρόσβαση στον αρκτικό κύκλο και στην σχεδιαζόμενη βόρεια ναυσιπλοϊκή διαδρομή, η οποία αν δεν έχει ανοίξει για όλους τους μήνες του χρόνου, τουλάχιστον για κάποιους μήνες έχει ήδη ανοίξει και συντομεύει κατά πολύ τα θαλάσσια ταξίδια.
Ναι, και θα ανοίξουν, καθώς λιώνουν οι πάγοι δηλαδή, αναμένεται να ανοίξουν αυτοί οι νέοι δρόμοι ναυσιπλοείας και γι' αυτό έχει αυξηθεί και το ενδιαφέρον φυσικά και της Ρωσίας και της Κίνας για την επιρροή στον αρκτικό κύκλο.
Σε αυτή τη θαλάσσια διαδρομή έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή η Ρωσία, η οποία έχει χτίσει πυρηνοκίνητα παγωθραυστικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μείνει πίσω και προφανώς το αναγνωρίζουν ως αδυναμία τους.
Ναι, είπατε ότι έχουν το βλέμμα τους οι Ηνωμένες Πολιτείες στραμμένο στη Γρυλανδία από το 1867. Είχαμε στο παρελθόν δηλώσεις ή προσέγγιση τέτοιου τύπου, όπως με αυτές τις δηλώσεις με τις οποίες βγήκε μπροστά ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Γρυλανδία?
Όχι σε αυτό το επίπεδο. Υπήρχαν απλά προτάσεις για να γίνει η επενοικίαση της ή η αγορά της Γρυλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη συνέχεια υπήρχε ένα έντονο ενδιαφέρον πριν τη δημιουργία του ΝΑΤΟ, από την ώρα που δημιουργήθηκε το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις βάσει συμφωνιών που έχουν με τη Δανία,
ναι,
στη Γρυλανδία, τουλάχιστον στο επίπεδο της συλλογής πληροφοριών, της στρατιωτικής παρουσίας και εσχάτως της μετατροπής μιας σημαντικής τους βάσης στη Γρυλανδία σε βάση της νέας διοίκησης του διαστήματος. Είναι γεγονός. Δεν υπάρχουν ήδη αυτές οι συμφωνίες και αυτή η παρουσία των Αμερικανών. Αυτή τη στιγμή είναι ένα βήμα πιο πέρα αυτό που κάνει ο Τραμπ, διεκδικώντας πλέον, και μάλιστα έχουν συμβεί δύο πράγματα εδώ. Το ένα είναι ότι αναφέρει ευθαρσώς ότι είναι για τα συμφέροντα, ο έλεγχος που θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Γρυλανδία εξυπηρετεί τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων, ένα το κρατούμενο, δύο, κάνει αυτήν, άρα λοιπόν μιλάμε για μια στρατηγική επιλογή των Ηνωμένων Πολιτείων, κάνει αυτή τη δήλωση ο Τραμπ προκειμένου να θέσει στους αντιπάλους, βλέπε Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχομένως τη βλέπει και αυτή ως αντίπαλο, Ρωσία, Κίνα, ότι εδώ δεν ακουμπάτε, διότι υπάρχουν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων, αν δεν θέλετε εγώ να σας ακουμπήσω κάπου αλλού.
Ναι.
Και το τρίτο είναι ότι κλείνει το μάτι στους αυτονομιστές της Γρυλανδίας, διότι έχει πετάξει στη δήλωσή του κάτι σημαντικό το οποίο δεν στάθηκαν οι δημοσιογράφοι εδώ στην Ελλάδα. Συζητάει και επαναλαμβάνει του κατά πόσο είναι νόμιμη η κυριαρχία της Δανίας.
Ναι, είχε απαντήσει η Δανία σε αυτό. Ναι, είναι και αυτό το σημείο πάρα πολύ σημαντικό. Εσείς βλέπουμε σήμερα στο Διεθνή Τύπο για πάρα πολλά σχέδια και αναλύσεις για το πώς σχεδιάζει να ελέγξει ο Τραμπ τη Γρυλανδία. Θεωρείτε ότι πρόκειται για ένα εντυπωσιακό πυροτέχνημα το οποίο ελπίζει να το ανοίξει τους δρόμους της στρατηγικής, ή έχει κάνει ήδη τις στρατηγικές του επιλογές, το έχει αποφασίσει και θα την υποστηρίξει αυτή του την αυτές
του
τις δηλώσεις?
Νομίζω ότι αποτελεί στρατηγική του επιλογή, προκειμένου να περάσει και να διευθετήσει με αυτόν τον τρόπο και άλλα ζητήματα που είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτά, με την έννοια ότι θα θέλουν οι μεγάλοι παίχτες, και νομίζω ότι τα έχει συζητήσει ήδη αυτά με τον Κινέζο και τον Ρώσο. Τον Κινέζο και τον Ρώσο πρόεδρο, θέλει να ξαναχωρήσει τον πλανήτη σε σφαίρες επιρροής. Και προσέξτε, εδώ θα πω και κάτι άλλο που έχει μια ποιοτική διαφορά. Από τη μία δηλαδή θέλει να έχει τον πλήρη έλεγχο της βόρειο-αμερικανικής υπήρου, μέρους της οποίας είναι και η Γρυλανδία. Πλήρη έλεγχο εκεί, γι' αυτό και άνοιξε και το θέμα του Παναμά, ο οποίος είναι το όριο, αν θέλετε, που χωρίζει το νότιο κομμάτι της Αμερικής με το βόρειο κομμάτι. Άνοιξε το θέμα του Καναδά και τώρα της Γρυλανδίας. Mm-hmm. Θέλει λοιπόν να έχει πλήρη έλεγχο του βόρειου τμήματος της Αμερικανικής Υπήρου και αυτό να το ανταλλάξει απέναντι στο Ρώσο και τον Κινέζο, στο να μην υπάρχει αμερικανική πίεση προς αυτούς σε χώρους που αυτοί θεωρούν σημαντικούς για εκείνους. Δηλαδή, χαμένοι στην υπόθεση, εγώ βλέπω ότι θα είναι σίγουρα η Ταϊβάνη σε ό,τι αφορά την Κίνα και η Ουκρανία σε ό,τι αφορά τον εξελισσόμενο πόλεμο με τη Ρωσία.
Κύριε Κωνσταχίλη,
αυτό είναι το ένα. Το δύο είναι ότι, και εδώ είναι η ποιοτική διαφορά που θέλω να τονίσω, ότι πλέον οι συμμαχίες θα είναι ετεροβαρείς μέσα σε αυτά τα πλαίσια και σε ό,τι εμάς μας αφορά ως Δύση, με τη συμμαχία που έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μοιάζει λίγο η κατάσταση με το πώς ήταν η Αθηναϊκή Συμμαχία πριν το Πελοποννησιακό Πόλεμο, όπου ουσιαστικά η Αθήνα ασκούσε έναν αποικιοκρατικό έλεγχο επί των υπολείπων συμμάχων της μέσα στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Το ίδιο πρόκειται να γίνει
και τώρα.
Και φοβάμαι ότι θα γίνει μάλλον και τώρα. Και κλείνω με αυτό, ότι είπα κάποια στιγμή ότι αν από το 1945 μέχρι το 2000 είδαμε τη φιλελεύθερη μορφή της αμερικανικής ηγεμονίας,
τώρα,
για την επόμενη δεκαετία θα δούμε την σκληρή μορφή της αμερικανικής ηγεμονίας.
Θέλω να πάμε πίσω στην αρχαία Ελλάδα. Κανένα γεγονός δεν προκύπτει στο κενό. Όλα το ξέρουμε ότι έχουν τις ρίζες στο παρελθόν. Και για να κατανοήσουμε αυτή τη σύγχρονη γεωστρατηγική, πριν έρθουμε στον Τραμπ και τον Ελόν Μάσκ, με ενδιέφερε πάρα πολύ το βιβλίο σας, όπως το διάβασα. Πάμε πίσω στην ιστορία μας, στην αρχαία, ακόμα και τη μυθολογία στον Ιάσονα και την αργοναυτική εκστρατεία.
Ναι, στην έρευνά μου για τους γεωπηχειρηματίες, που είναι μια, και την γεωπηχειρηματικότητα, που είναι μια νέα έννοια που βάζω στην γεωστρατηγική ανάλυση και συμπληρώνει κατά την άποψή μου την γεωπολιτική και τη γεωοικονομία. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Κάνω ένα λογικό άλμα κατά άλλους, μια υπόθεση εργασίας για μένα, ότι ενδεχομένως ακόμα και η ίδια η εργονευτική εκστρατεία ήταν μια γεωεπιχειρηματική εκστρατεία.
Εκστρατεία, ναι.
Διότι μετά από την εργονευτική εκστρατεία, και υπάρχουν εδώ κάποια ευρήματα, φτάνει η γνώση των όπλων από σίδηρο στον ελλαδικό χώρο και ανοίγει για τον ελλαδικό χώρο η κυριαρχία του σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.
Ναι, και όλο αυτό είχε μετουσιωθεί στο Χρυσόμαλο Δέρας. Ποιος όμως προσδιορίζεται ως γεωεπιχειρηματής?
Ο Χρυσόμαλο Δέρας στην ίδια την εργονευτική εκστρατεία.
Ναι.
Το Χρυσόμαλο Δέρας είναι κάτι άλλο που, αν θέλετε, ιστορικά τεκμηριώνεται, διότι για να μαζέψουν το χρυσό από τα ποτάμια βάζανε
δέρματα
προβάτων,
ναι,
και εκεί συγκρατούσαν. Εκεί η
τους κόκκους
κρατούσε το χρυσό.
Ναι. Ποιους προσδιορίζετε, για να το κατανοήσουμε όλοι, ως γεωεπιχειρηματίες και ποιοι είναι οι σύγχρονοι?
Ναι. Γεωεπιχειρηματίες είναι, για να το πω έτσι πολύ σχηματικά, διαφοροποιούνται από τους ευεργέτες, διαφοροποιούνται από τους ολιγάρχες ή από τους κανονικούς μεγαλοεπιχειρηματίες. Πρόκειται για μεγαλοεπιχειρηματίες, με την όποια έννοια έχει αυτό, οι οποίοι από ένα σημείο και μετά έχουν μια μεγάλη ιδέα, μια μεγάλη σκέψη, ένα όραμα, το οποίο θέλουν, βάζουν όλη τους την επιρροή και όλη τους την περιουσία κάτω, προκειμένου να υπηρετήσουν αυτό το όραμα και να το επεδώσουν,
ναι,
ως κρατική ή διεθνή πολιτική. Να σας δώσω ένα παράδειγμα πιο σύγχρονο, ο Τζορτζ Σόρος. Χρησιμοποίησε την περιουσία του προκειμένου να περάσει όλη αυτή τη φιλοσοφία περί ανοιχτής κοινωνίας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, το οποίο στη συνέχεια εξελίχθηκε σε αυτό που ονομάζουμε woke culture.
Ναι. Και θα το κουβεντιάσουμε, ήθελα, και αυτό ήταν ένα θέμα που ήθελα να κουβεντιάσουμε, αν δηλαδή η woke culture είναι ένα από τα όπλα των γεωεπιχειρηματιών.
Ξαναπέστε μου, αν ή...
Αν η κουλτούρα, woke κουλτούρα, είναι ένα από τα όπλα που χρησιμοποιούν.
Φυσικά, αλλά προσέξτε τι λάθος κάνει ο πολύς ο κόσμος. Και προφανώς έχει τσιμπήσει σε αυτό που αποσκοπούσαν αυτοί οι οποίοι προτάσουν, οι επιχειρηματίες που προτάσουν ένα ιδεολόγημα έναντι των πραγματικών συμφερόντων. Προσέξτε να δείτε, δεν υπάρχει τίποτα το ιδεολογικό. Ο Σόρος και ο Μάσκ έχουν ακριβώς τον ίδιο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος των γεωεπιχειρηματιών, πέρα και έξω από το να ικανοποιήσουν τη μεγάλη τους ιδέα, είναι με τη μεγάλη τους ιδέα να έχουν κυριαρχία.
Ακριβώς.
Αυτός είναι ο τελικός σκοπός, η κυριαρχία. Το ότι ο Σόρος είδε ένα κενό στην κοινωνική αγορά, να το πω έτσι, το οποίο ήταν η εκπροσώπηση των μειονοτήτων και η εκπροσώπηση μιας εντελώς φιλελεύθερης κουλτούρας, τα πράγματα,
που δεν μπορούμε ποτέ να αγνοούμε, και τις ευάλωτες ομάδες.
Σήμερα έρχεται, ναι, έρχεται ο Έλον Μάσκ με ένα δικό του ιδεολόγημα, γιατί βλέπει ένα κενό να υπάρχει εκπροσώπησης στην κοινωνική αγορά και την πολιτική αγορά των συντηρητικών, να το πω κάπως έτσι, ή των libertarian. Κλείνοντας,
ναι,
να πω
και
ότι
με αυτό θα πρέπει να κλείσουμε.
Είναι να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μάζα, η οποία τσιμπάει στο ιδεολόγημα, για να αποκτήσουν οι ίδιοι κυριαρχία.
Ναι. Είναι αυτή η κατεύθυνση, και πώς κατευθύνεται ένας μεγάλος πληθυσμός όταν μένει ίσως σε κάποια πρώτα επίπεδα, τα οποία είναι πάντα πολύ βασικά και δεν διαβάζουμε και λίγο από κάτω. Θα ήθελα να κουβεντιάσουμε πολύ και αν οι γεωεπιχειρηματίες φτάνουν μέχρι το διάστημα, αλλά δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο σήμερα και θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
Και εγώ επίσης, να είστε καλά.
Καλή σας μέρα και σας ευχαριστούμε πολύ. Βασίλης Κοψαχίλης μαζί μας, είναι διεθνολόγος, έχει γράψει το βιβλίο «Γεωεπιχειρηματίες» και κάναμε αυτή την πρώτη κουβέντα για το πώς σχεδιάζει και αν θα μπορέσει ο Τραμπ να ελέγξει τη Γροιλανδία και τι σημαίνει αυτό.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουντές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς και να μ' αντέξεις. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σ' ο φάρρος. Την αγάπη σου σαν θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να εκτοξευθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, κι όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σ' ο φάρρος. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σ' ο φάρρος.
Και 35 να είμαστε και επιστρέψαμε. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε σελίδα από τα γεωστρατηγικά και τα πρόβλεπτα σύμπαντα των γεωεπιχειρηματιών. Πάμε στην ελληνική δημιουργία να δούμε πώς επανασυστήνεται και αν. Έτσι λοιπόν, να είμαστε στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Εκεί ο θεσμός Greek Brand New έχει μια μεγάλη εκδήλωση και διοργάνωση. Ο θεσμός αυτός κλείνει 10 χρόνια. Και θα καταλάβετε αμέσως γιατί είμαστε μαζί σήμερα με την Αγγέλικα Νιάρχου από τα ιδρυτικά του στελέχη για να δούμε πώς η ελληνική δημιουργία έχει επανασυστηθεί ή προσπαθεί. Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση που μας είστε στην εκπομπή σας. Να πούμε και καλή χρονιά και σε όλους τους ακροατές και σε εσάς.
Καλή χρονιά.
Εδώ από το Εκθεσιακό Περιστερίου ο παλμός είναι έτσι πολύ ωραίος. Εμείς στην ουσία είμαστε ένας θεσμός που ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια. Ήταν μια πρωτοβουλία εταιριών, μικρών εταιριών, όπου μαζί όλοι φτιάξαμε το Greek Brand New. Όταν λέω μαζί όλοι, και εσείς ότι στην αρχή ήμασταν περίπου 23 ιδρυτικά μέλη.
Μέσα στην οικονομική κρίση ξεκινήσατε. Ναι. Ξεκινήσατε μέσα.
Ξεκίνησε αυτό. Όταν συμμετείχαμε εγώ με τη συνεταιρό μου σε μια μεγάλη έκθεση στην Ελλάδα, όπου γνωρίσαμε ακόμα έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθούσε εκείνη την περίοδο και αυτός όπως και εμείς να επαναπροσδιορίσει το ελληνικό σουβενίρ. Γιατί όταν είχαμε συμμετέχει, όταν είχαμε συμμετάσχει σε αυτή την έκθεση, στην ουσία μας κοιτάγανε όλοι λίγο σαν εξωγήινους. Δηλαδή σου λέγανε τώρα αυτοί τι είναι, τι κάνουν και γιατί έχουν και τις τιμές που έχουν. Δεν μπορούσαν καθόλου να καταλάβουν τι σημαίνει ένα νέο αναμνηστικό, ένα νέο σουβενίρ, ένα μοντέρνο.
Αυτό θέλω να βάλουμε λοιπόν εδώ μια ανατελεία και να πούμε από ποιο σημείο εσείς και με ποια έμπνευση ξεκινήσατε την πρωτοβουλία για τη νέα πρόταση στην ταυτότητα της Ελλάδας στον χώρο των αναμνηστικών αλλά και στον brand Ελλάδα. Γιατί όταν έρχεται ο κόσμος εδώ, όταν κάνουμε και τις διακοπές και ταξιδεύουμε και πάμε σε ένα τόπο, το σύνηθες είναι ότι θέλουμε κάτι να πάρουμε από αυτόν τον τόπο, έστω και λίγο μαζί μας, κάτι που κρατάει μέσα τις αναμνήσεις, φέρνει μέσα το χρώμα της χώρας ή είναι ένα κίνητρο για να επιστρέψουμε. Οπότε εσείς από μια προσέγγιση η οποία ήταν γνωστή μέχρι και τις αρχές και μετά λίγο το 2000 με συγκεκριμένα αναμνηστικά, ίσως και folklore, ίσως και κάποιοι έχουν κατηγορήσει και κάποια παραδοσιακά αντικείμενα ότι αγγίζουν και το όριο του kids, ξεκινάτε μια πρωτοβουλία για τη νέα ταυτότητα της Ελλάδας.
Ακριβώς, γιατί και εμείς είχαμε κουραστεί να βλέπουμε στην Ελλάδα συνέχεια
τα ίδια και τα
αυτά
ίδια
που είχαν από πολύ παλιά είχαν ξεμείνει. Και στο εξωτερικό βλέπαμε όταν ταξίδευες, έβλεπες πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Και έλεγες, κρίμα είναι να μην υπάρχει και στην Ελλάδα που έχουμε τέτοια ιστορία και κουλτούρα, να μην μπορεί να αναδειχθεί με κάποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν, εκείνη τη χρονιά που γνωρίσαμε τον Γιώργο Χατζησαχαρίου στην έκθεση εκείνη με την εταιρεία Love Greece, εμείς η Clouse Design και η Love Greece, αποφασίσαμε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Και έτσι λοιπόν, σκεφτήκαμε ποιους γνωστούς έχουμε παρόμοιους με εμάς. Έτσι συσπηρωθήκαμε όλοι μαζί, 23 εταιρείες και κάναμε την πρώτη Greek Brand New. Είναι αρκετά συγκινητικό να σας πω την αλήθεια για μένα, γιατί πάνε πολλά χρόνια και ήταν μέχρι ένα σημείο μια ιδιωτική πρωτοβουλία που είχαμε και όντως πήγε πολύ καλά γιατί έτσι καταφέραμε να αναπτύξουμε αυτό που λέμε ένα δίκτυο concept stores και έγιναν γνωστά τα concept stores, τα οποία φιλοξενούν τα προϊόντα μας, στα οποία θα βρείτε μέσα από χρηστικά αντικείμενα όπως είναι κούπες, όπως είναι πιάτα, όπως είναι φουλάρια, όπως είναι αξεσουάρ.
Ακόμα
οποία
και παιχνίδια, ακόμα παιχνίδια, και κοσμήματα.
Βεβαίως, κεραμικά, σαπούνι, ελαιόλαδο. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων στο Greek Brand New. Καθώς και αυτά τα καταστήματα έχουν όλη αυτή την γκάμα προϊόντων μέσα. Δεν είναι ότι έχουν μόνο παιχνίδια ή μόνο αναμνηστικά.
Ωραία, εγώ θέλω να πούμε πώς αναβαθμίζεται το παραδοσιακό προϊόν διατηρώντας την ελληνικότητά του και γίνεται μια σύγχρονη δημιουργία. Χωρίς να ξεχνάμε τις ρίζες μας και με αυτά τα οποία συνθέτουν και την Ελλάδα, πώς συνθέτουν τη σύγχρονη Ελλάδα και μετουσιώνονται σε αυτά τα αντικείμενα και τα έργα τέχνης.
Νομίζω υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αυτοί που κάνουν πιο πολύ το γραφιστικό κομμάτι, οπότε δίνουν μια νέα πνοή είτε σε μοτίβα ελληνικά, είτε σε παραστάσεις ελληνικές, που παλιότερα τις είχαμε στο μυαλό μας σαν, ας το πούμε, ζωγραφιές, τώρα πλέον παίρνουν μια πιο μοντέρνα αισθητική και υπάρχει φυσικά και το κομμάτι των ανθρώπων που παράγουν οι ίδιοι, που είναι δημιουργοί και έχουν ακολουθήσει την κλασική κεραμική, έχουν ακολουθήσει το να φτιάχνουν φουλάρια στο χέρι από φέλτ, έχουν ακολουθήσει το να κάνουν σαπούνι όπως το κάνανε παλιότερα, απλά πλέον μπαίνει μέσα και το packaging, μπαίνει μέσα και μια αισθητική διαφορετική, είτε με τα ίδια χρώματα, είτε βάζοντας ίδιες τεχνικές και έτσι παίρνουμε το παλιό και το να βαθμίζουμε σε κάτι μοντέρνο ώστε να μπορούν και οι νέες γενιές να δουν ποια είναι η ελληνική κουλτούρα. Σήμερα.
Ναι, στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας και της προσπάθειας σας όλα αυτά τα χρόνια συνυπάρχουν με την πρωτοβουλία αυτή που είχατε και οι αρχές της βιωσιμότητας, του upcycling, του zero waste. Θέλω να δούμε πώς επιτυγχάνεται αυτό σε συνδυασμό πάντα και την τιμή. Γιατί ώστε να μπορεί αυτό το προϊόν που όλες οι συνεργαζόμενες εταιρείες με εσάς που δημιουργούν και παράγουν να μπορεί να είναι προσιτό. Σίγουρα πάντα υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα τιμών και καταναλωτών, είναι η αλήθεια, αλλά αν τα αντικείμενα, αυτά που φτιάχνουμε και τα ρούχα και τα παιχνίδια δεν είναι απρόσιτα μάλλον για το μεγάλο πλήθος των ανθρώπων που έρχονται στην Ελλάδα, δεν επιτυγχάνεται και ο στόχος να ταξιδέψει νέα αισθητική ταυτότητα της Ελλάδας στο εξωτερικό.
Ναι. Στην ουσία, θεωρώ ότι στον Κρήτη Μνημονίων θα δείτε πιο πολλές εταιρείες θα χρησιμοποιήσουν φυσικά υλικά. Δεν θα χρησιμοποιήσουν τόσο πολύ το πλαστικό, για παράδειγμα. Θα δείτε πιο πολύ κεραμικό, θα δείτε το σαπούνι. Θέλω να πω ότι είναι φυσικά τα υλικά, οπότε στο ένα κομμάτι της βιωσιμότητας είναι η χρήση των φυσικών υλικών και όχι των τεχνητών υλικών. Από εκεί και πέρα, στην οικογένεια του Green Brand έχουμε πολλές φορές εταιρείες που κάνουν upcycling, δηλαδή έχουμε εταιρεία που από πανιά ιστοπλοϊκών που τα πετάνε φτιάχνουν πράγματα.
Ή εταιρεία και τσάντες,
λάστιχα ποδηλάτων που φτιάχνουν καινούρια αντικείμενα. Οπότε και αυτός είναι ένας τρόπος που μπορείς να αξιοποιήσεις τα παλιά υλικά. Ή για παράδειγμα μια εταιρεία που φτιάχνει τσάντες, το ύφασμά της δεν θα το πετάξει, άμα της έχει μείνει λίγο ένα κομματάκι, μπορεί να το κάνει, επειδή είναι δημιουργική, μπορεί να το φτιάξει από ένα κοκαλάκι μέχρι ένα μικρό τσαντάκι, θέλω να πω ότι δεν πετιάνεται τίποτα. Έτσι και αυτό αντίστοιχα εξυπηρετεί αυτό το σκοπό, ότι δεν πετάμε κάτι και το χρησιμοποιούμε σε κάτι άλλο, καθώς είμαστε δημιουργικές εταιρείες. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Δεν είναι μια απλά εμπορική κατάσταση. Να είσαι δημιουργός, βρίσκεις τρόπους να χρησιμοποιήσεις όλους τους πόρους που έχεις.
Αυτή τη δεκαετία ποια είναι τα μηνύματα για το Green Brand New και την πρωτοβουλία από το εσωτερικό, γιατί τα αντικείμενά σας τα βλέπουμε και εμείς όταν ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και από το εξωτερικό, στο οποίο ταξιδεύουν ή δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει και ένα ενδιαφέρον να έρχονται και στην έκθεσή σας, καθώς απευθύνεστε και στους επαγγελματίες στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού.
Σίγουρα έχουν ξεκινήσει να έρχονται κάποιοι από το εξωτερικό. Κυρίως είναι η ομογένεια του εξωτερικού, είτε από Αυστραλία, είτε από Γερμανία. Όχι τόσο πολύ από Αμερική, αλλά γενικά η ομογένεια θα έρθει σε ένα βαθμό. Σίγουρα μπορούμε να στην πορεία των χρόνων να το έχουμε και πολύ πιο έντονο το κομμάτι της προβολής μας στο εξωτερικό. Αλλά σίγουρα ξέρω και από τη δική μου εμπειρία, από τη δική μου εταιρεία, ότι αρέσουν πάρα πολύ τα προϊόντα μας στο εξωτερικό και παίρνουν πάρα πολύ καλές κριτικές. Καθώς η ομογένεια έχει ανάγκη αυτή την ελληνικότητα να τη φέρει κοντά της. Και όπως εγώ το βλέπω, κάθε χρόνο όλο ένα και έχουμε και πιο θετικά μηνύματα και αντίστοιχα και παραγγελίες. Και αυτό το βλέπουμε όλοι όσοι συμμετέχουμε στον Green Brand New, νομίζω.
Ταξιδεύετε και εσείς στο εξωτερικό σε αντίστοιχες εκθέσεις. Ποιες είναι οι τάσεις στα παραδοσιακά προϊόντα που αναβαθμίζονται σε όλο τον κόσμο? Γιατί αυτό το βλέπουμε ότι είναι μια νέα τάση, ίσως global local, δηλαδή αυτά τα τοπικά προϊόντα να έχουν και ένα άνοιγμα στο παγκόσμιο κοινό.
Ναι, σίγουρα, επειδή πλέον η αισθητική, η πιο μοντέρνα αισθητική έχει δώσει αυτό το χαρακτήρα της εξωστρέφειας, θεωρώ ότι και εγώ και εμείς αντίστοιχα έχουμε πάει στο εξωτερικό, αλλά και πολλές άλλες εταιρείες που είναι στο Greek Brand New έχουν πλέον συμμετάσχει σε εκθέσεις του εξωτερικού, καθώς υπάρχουν στη Γερμανία, για παράδειγμα, ή στην Ιταλία ή και στη Γαλλία εκθέσεις που είναι πιο πολύ αντικειμένων και όχι τόσο πολύ αναμνηστικών, αλλά πλέον το κομμάτι αντικείμενων, η χρηστικό αντικείμενο, το διακοσμητικό αντικείμενο, δεν έχει χαρακτήρα, δεν το χαρακτηρίζει ως αναμνηστικό ή ως ελληνικό. Πλέον, λόγω της αισθητικής, μπορείς και κάτι που να είναι αμυγός ελληνικό, να το πας και να το προβάλλεις με πολύ καμάρι σε οποιαδήποτε χώρα που σας είπα νωρίτερα.
Ναι. Ευχαριστούμε πάρα
αυτό.
Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση σήμερα, για τους τρόπους που επανασυστήνεται η ελληνική δημιουργία. Καλή συνέχεια και σήμερα στην έκθεσή σας και στο Greek Brand New. Πιστεύω πολύ σε αυτή τη νέα αισθητική, η οποία όμως δεν ξεχνά τις ρίζες και δείχνει, ανοίγει έτσι νέους δρόμους για αυτά με τα οποία έχει μεγαλώσει ολόκληρη η Ελλάδα και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε πάλι και πάλι. Και πάρα πολύ από τους δημιουργούς σας σε αυτή την τάση κινούνται. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Νιάρχου.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εσείς. Καλή συνέχεια.
Σε άκουσα που έλεγες τις λέξεις τις σπουδές, τα όνειρα με τη ζωή γεννούν κακές παρές. Τα θαύματα που πίστεψες δεν βγάζουν χειμώνα, κι αυτά που ακόμα πολέμας θα ζήσουν έναν αιώνα. Δεν βγήκαμε στη θάλασσα. σύννεφα θα θέλουμε. Δεν ήρθαν άλλοι από αλλού, μονάχοι μας πηγαίνουμε. Τώρα θα γίνουμε εμείς αυτό που περιμένουμε. Τα φύλαξα τα λόγια σου για να έχω να πατήσω. Αυτός ο ατσάλινος καιρός δεν κάνει βήμα πίσω. Τα θαύματα που πίστεψες δεν βγάζουνε χειμώνα. Κι αυτά που ακόμα πολέμας θα ζήσουν έναν αιώνα. Δεν βγήκαμε στη θάλασσα, ένα βουνό ανεβαίνουμε. Βγήκαμε στη θάλασσα, ένα βουνό ανεβαίνουμε. Καράβια έξω από το νερό, στα σύννεφα τα δένουμε. Δεν ήρθαν άλλοι απ' αλλού, μονάχοι μας πηγαίνουμε. Τώρα θα γίνουμε εμείς αυτό που περιμένουμε.
Και με εκείνα, να είμαστε στο παραδέκα. Και ξέρετε ότι το παραδέκα είναι η πιο κατάλληλη ώρα για το να είμαστε πολιτιστικές προτάσεις, όχι μόνο για αυτό το Σαββατοκύριακο ή για τις μέρες που έρχονται, πολιτιστικές προτάσεις ονείρων, για να μπορούμε να οραματιζόμαστε και να ονειρευόμαστε, να κάνουμε ταξίδια σε όλο τον κόσμο, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε την τέχνη. Είναι αυτό το ταξίδι που ξεκινήσαμε από χτες για τα μεγάλα εικαστικά γεγονότα και όλα τα δρόμενα που μας περιμένουν και πρόκειται το 2025 να μας χαρίσει. Και μου γράφατε χτες, επειδή χτες πρότεινα να πάμε Νέα Υόρκη και Σάο Πάολο και πολύ μακριά στο εξωτερικό, ότι δεν υπολογίζω τα χρήματα. Κάθε άλλο, ακριβώς επειδή τα υπολογίζω, έλεγα χτες ότι δεν έχω καταφέρει να πάω Νέα Υόρκη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να ονειρεύομαι ή ότι δεν θέλω να διαβάζω για αυτές τις εκθέσεις και να σκέφτομαι ότι μία μέρα μπορώ να είμαι κι εγώ εκεί. Εννοείται ότι τα υπολογίζουμε τα χρήματα και έτσι σχεδιάζουμε, γιατί πολλά από αυτά τα ταξίδια είναι και ταξίδια ζωής και άνθρωποι πολλοί έχουν στο bucket list, σε αυτό το κουβά με των επιθυμιών, ένα τέτοιο ταξίδι για να δουν ένα σπουδαίο μουσείο και να το συνδυάσουν με γεγονότα εικαστικά και δρόμενα. Τώρα, σήμερα η αλήθεια είναι ότι θα μείνουμε Ευρώπη. Και πάμε στο αγαπημένο Λονδίνο Λονδινάκι και στον Πικάσο, γιατί ο Παμπλο Πικάσο δεν θα μπορούσε να λείπει από τις μεγάλες εκθέσεις του 2025. Το κοινό έχει αδιάλειπτο ενδιαφέρον για κάθε πτυχή του έργου του. Και αυτή τη χρονιά η Tate Modern επιλέγει να βάλει στο επίκεντρο της έκθεσής του το έργο του Πικάσο, Three Dancers. Αυτή είναι και η έκθεση, Πικάσο, οι τρεις χορεύτριες. Και η Tate στείνει μία έκθεση γύρω από την ιστορία αυτού του εμβληματικού πίνακα που δημιουργήθηκε, το ζωγράφισε ο Πικάσο το 1925 και ανήκει αυτός ο πίνακας στη συλλογή της. Η έκθεση της Tate θα εμβαθύνει σε ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της μοντέρνας τέχνης 100 χρόνια από τη στιγμή της δημιουργίας του. Και γύρω από αυτό το πίνακα Η Τέιτ θα αφηγηθεί όλη την ιστορία του Πικάσο όταν έφτιαξε αυτό το ζωγραφικό ορόσημο της τέχνης του. Θα κάνει αυτό το διάλογο και θα ανοίξει αυτό το θέμα χρησιμοποιώντας βασικά έργα από όλη την καριέρα του Πικάσο και θα σταθεί στα θέματα του έρωτα, του θανάτου και του χορού. Και θα μείνουμε στην Tate Modern στο Λονδίνο, γιατί σε πολύ λίγο τον επόμενο μήνα, από 27 Φεβρουαρίου μέχρι και τον Αύγουστο, παρουσιάζει μία μεγάλη κλίμακας έκθεση και την πρώτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είναι αφιερωμένη στον πρωτοπόρο Αυστραλό καλλιτέχνη της performance, το Lee Bowery. Θα καλύπτει τις εμφανίσεις του Bowery στις σκηνές των κλαμπ στο Λονδίνο, στη δεκαετία του 80 και στις εξωφρενικές του παραστάσεις σε γκαλερί και θέατρα και στο δρόμο. Για όσους δεν τον γνωρίζουμε, και εγώ τα τελευταία χρόνια τον είδα, ο Lee Bowery πέθανε σε ηλικία 33 από επιπλοκές που σχετίζονται με τον HIV. Ήταν από τους καλλιτέχνες που είχε ξεπεράσει και τα όρια και του φύλου και της εποχής και είχε επηρεάσει πολύ τη σύγχρονη τέχνη και τον πολιτισμό. Μια ξεχωριστή περίπτωση, ήταν ο ίδιος ένα ζωντανό αντικείμενο τέχνης. Και θέλω να πάμε και λίγο Άμστερνταμ, γιατί εκεί, στο Μουσείο Van Gogh, θα φιλοξενηθεί η έκθεση του Anselm Kiefer. Ο Kiefer αποφάσισε να ακολουθήσει τα βήματα του Van Gogh στην Ολλανδία και στο Βέλγιο και την Γαλλία και έτσι δημιούργησε μία νέα σειρά έργων και σχεδίων και αυτή η έκθεση θα φιλοξενηθεί με τίτλο «Πού έχουν πάει όλα τα λουλούδια». Και πριν σας αφήσω, μία τελευταία στάση και στο Παρίσι, στο Grand Palais. Έχει ξεκινήσει ήδη εκεί και γι' αυτό σας το λέω. Η έκθεση «Από την καρδιά στα χέρια μας», τον Dolce Cabana, μία έκθεση, μια ερωτική επιστολή που μας βάζει στον κόσμο του Ντομένικου Ντόλτσε και του Στέφανου Καμπάνα, των σχεδιαστών, μία έκθεση στην οποία συμπλέκονται η φαντασία, η μαγεία και ο θρύλος. Φυσικά μπορούμε να δούμε 200 δημιουργίες αυτής της αντισυμβατικής φύρμας που προσεγγίζει τον κόσμο της πολυτέλειας πολλές φορές και με ασέβεια και ανατρεπτικά και με χιούμορ. Σε αυτή την έκθεση λοιπόν, στο Παρίσι, στο Grand Palais, βλέπουμε τις δημιουργίες, βλέπουμε τα σχέδια, βλέπουμε σε 10 δωμάτια και 1200 τετραγωνικά πώς η έμπνευση γίνεται ένδυμα, γίνεται εργοτέχνης. Φτιαγμένα τα 200 αυτές δημιουργίες από τα μαγικά εργαστήριά τους και τα μαγικά χέρια των Dolce Cabana. Εντάξει, τα βλέπω τα μηνύματά σας, μου λέτε ναι, μέχρι το Παρίσι, μέχρι το Άμστερνταμ, μέχρι το Λονδίνο πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε βέβαια και εμείς παρέα για ένα 2025 γεμάτο τέχνη και πολιτισμό. 4 λεπτά πριν τις 11, είναι ώρα να αποχαιρετιστούμε, το ξέρετε καλά, ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Έχει φέρει για σας τραγούδια, θα κάνετε παρέα τις επόμενες 2 ώρες, θα πάτε με τον Κώστα εκεί που λένε τραγούδια, μέχρι τη μία. Από τη Σταματία και εμένα, να έχετε μια πολύ καλή Κυριακή, μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα και ραντεβού. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα στο δεύτερο, πάντα στις 10, θα πούμε Σαββατοκυριακάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, γεια σας.
De la metrópoli, cultura narcisista en una monarquía dogmática, sinfonía cacofónica, pandemonium en la atmósfera, melodía símbolo, melodrama y tragedia, orgasmo ideológico del barbarismo a la teoría, político disléxico en parodia onírica, tiranía fantasma, dilema megalómano de un metabolismo retórico, sin tesis ni antítesis.
primo tango en cadenas. Tango cabrón que corre por mis venas.
Patriota heroico, trágico, sistemático, hipocresía paranoica, sin diálogo esotérico, teatro irónico,
sindicato plástico,
y epicentro de la epidemia,
una quimera,
una utopía, energía hipérbole,
antídoto democrático,
laberinto crítico sin entusiasmo, sin rima, música epidérmica en un pentagrama masoquista, y la simetría tóxica de un epílogo necrológico.
Tango en Atenas, tango llorón que corre por mis venas. Este es mi último tango en Atenas, tango cabrón que corre por mis venas.
Hay un oasis aromático, paralelo, fisiológico,
profeta.
Profeta enigmático, fenómeno crónico y ortodoxo, sin racismos ni extremismos, sin tabúes étnicos, en lírica éxtasis sus praxis, es el melódico y fantástico Antropo.
Este es mi último tango.